Herra forseti, eins og þeir sem komið hafa nálægt starfi Vestnorræna ráðsins vita þá er sá óvenjulegi háttur hafður á í Vestnorrænu samstarfi að þær ályktanir sem eru samþykktar á fundum Vestnorræna ráðsins koma til beinnar afgreiðslu á þjóðþingum aðildarríkjanna og það skýrir tilurð þessara tillögu sem hér liggur fyrir. Ég vildi svona til þess að gera langt mál stutt því að þetta efni mætti hafa langt mál lýsa þeirri skoðun minni að ég tek undir þau sjónarmið sem koma fram í nefndaráliti utanríkismála nefndar að áhugavert getur verið að útgáfa Vestnorrænna söngbókar sé könnuð en hins vegar má hafa verulega efasemdir að það eigi að vera á höndum ríkisstjórna aðildarríkjanna. Ég styð þess vegna þessa tillögu en árétta að í þeim stuðningi felst ekki stuðningur við að það verði stofnuð hér einhvers konar ríkisútgafa söngbóka.
Nei, ég hafa ekki hvert sem hljós.